Vamos a hablar con otro candidato, en este caso candidata al Ayuntamiento de Lourenza, para conocer un poquito más, aunque ya la conocemos, pero un poquito más de cerca, a la actual alcaldesa y candidata del Partido Popular, Emma Álvarez. Emma, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Ya conocemos a alcaldesa laurentina, pero ahora queríamos hacer, pues, por ejemplo, una inmersión, no sé, un perfil. Fálanos un poco más de usted. ¿Cómo creció Emma Álvarez desde que no estaba en la primera fila de la política hasta que ahora podemos hablar de experiencia política? Primero en el Parlamento y después o frente do Concello. ¿Cómo se siente usted como persona, como política?
Pues a verdade é que nestes anos aprendi moito e, bueno, unha experiencia diferente, unha experiencia que non contaba nunca na miña vida, pensei en ser política, pero unha vez que tuve a oportunidade de vivila, pues podo dicir que é unha experiencia reconfortante no sentido de que aprendes moito, podes conhecer un montón de xente da cal podes aprender e, sobre todo, pois, neste momento, pois, loitar pois, por os intereses dos meus veciños, por a xente de Lourenzá, por a xente que saio a rúa e vexo, e eso, pois, a verdade é o máis reconfortante, nin estar no Parlamento, nin estar en ninguna outra institución, estar cara a cara cos nosos veciños, estar cara a cara, día a día, vendo a xente e preocupándote por ela, eu creo que é o máis reconfortante para calquer político.
Vostede estivo no Parlamento Galego, foi como un revés do destino, pero estivo aí, aprendeu, supoño que moito, pero a min en particular me parece que vostede prefire ser alcaldesa antes que deputada.
Por suposto, a verdade é que eu creo que todo na vida son etapas e realmente pois eu prácticamente estou empezando unha etapa nova como alcaldesa, levo 2 anos e medio e a verdade é que o próximo 24 de maio pois eu presento máis eleccións con moita ilusión e con moitas ganas de seguir loitando, non, por a xente e por os intereses de Lourenzá e creo que esta etapa empeza, nada máis, está arrancando posto que a vida diaria o que é a política municipal, como decía antes, é moi reconfortante e ao mesmo tempo pois, é onde ves os froitos, onde ti mesmo eres o que de alguna maneira pensas desa idea e despois a executas e a levas á práctica, non como noutras institucións. Non obstante, digo que son etapas e unha persona non pode ser alcalde ou alcaldesa toda a vida, con lo cual pois, ten que haber políticos en todas as institucións e, lógicamente, para min neste momento pois, é todo o que vivín, primeiro como concelleira, despois como concelleira e diputada no Parlamento e agora como alcaldesa, pois a verdade é que do que vivín a toda agora eu quedome con isto, con ser alcaldesa e poder recibir a xente no meu despacho, falar con ela e poder tratar de solucionarle os seus problemas e de alguna maneira pois axudar a que mellore a calidade de vida da persona que teño frente de mí.
Ainda que estes últimos anos non foron un camiño de rosas para os políticos nin para a xestión municipal, pode falarnos de cales foron, por exemplo, os seus logros dende que é alcaldesa e cales son eses logros ou eses obxectivos que todavía cree vostede acadar?
Bueno, pues nestes 2 anos e medio, pues creo que cumplín aquilo que dixen o día que tomei posesión, de que a miña promesa para Lourenzá era traballo, traballo e máis traballo. Traballo por para os veciños e, sobre todo, para que Lourenzá siga estando no mapa e, de alguna maneira, pues cada vez seña máis recoñecida. Síntome, pois, satisfeita de que todos os servicios que estaba ofrecendo o Concello, pois, aí sigan o pé do carón. Que cada cidadán poida disfrutar os mesmos servicios que tiña. E cando digo servicios, pois refírome, por exemplo, ao punto de atención á infancia, algo que cada día pois debería ser máis demandado pola xente e no noso concello así é. Temos xente incluso de outros concellos e o certo é que é un servicio que nos está dando muchísima pérdida, pero dende o concello consideramos que temos que estar ao lado das familias para que, sobre todo nun momento de crise como o actual, as personas que tenen a sorte de poder traballar teñan un sitio onde deixar os seus fillos, onde sepan que están cuidados e onde sepan que están atendidos. Por outro lado, cando falo de manter servicios, no Concello de Lourenzá, pois non existe lista de espera para dependentes ni tampouco para personas de libre concurrencia. Estamos, creo que, ao pé do cañón e que cada persona que ven por o Concello e de alguna maneira mostra pois, a súa necesidade, pois aquí ten unha man tendida e aquí ten axuda. Por outro lado, creo que, como decías ti, ahora mismo estamos vivindo pues unha das peores épocas para ser alcalde, e non solamente porque non teníamos dinheiro, sino porque tamén os políticos temos e ben merecido moitos deles, non? A fama de que somos unos caciques, somos unos corruptos, somos unos ladróns, entón a xente xa nos mira con ese medio desprecio de decir a ver que hai detrás desta persona. Non obstante, eu sinto-me satisfeita de que, por exemplo, fomos capaces de reducir a un 300% o período medio de pago de facturas aos nosos proveedores. E creo que os concellos tamén temos que estar aí. Temos que pagar as facturas, porque detrás destas facturas hai empresas, e detrás desas empresas hai personas, e detrás desas personas hai familias, con lo cual é un círculo vicioso. E nosotros, dentro dos concellos, o que temos é que fomentar que os nosos veciños, pois, como decía, e como direi durante toda a entrevista, posiblemente melloren a súa calidade de vida, porque eu creo que primordialmente é o traballo que temos que facer dende as alcaldías e dende os gobernos municipales, e sobre todo en concellos pequenos como é o caso de Lourenzá. Decíasme tamén que logros, eu non vou a materializar en un, nin en dous, en traballos rematados, si diría que creo que coñezo o concello, estou completamente segura que a día de hoxe, pois, dos tres candidatos que nos presentamos á alcaldía son a que mellor conoce as necesidades dos veciños, porque, insisto, estuve en Opedeles e estuve pateando o concello e sei realmente donde hai un bache e sei donde hai unha finca sin desbrozar. Coñézome todo e creo que tamén é importante que os nosos veciños poidan, de alguna maneira, saber que a persona que os está gobernando sabe que realmente está aí cando a necesitan e sabe que ese traballo se vai a facer, se non é antes e despois. Despois, no noso programa electoral, xa mirando hacia o futuro, pues llevamos un programa muy sencillo, muy básico, pero es un programa electoral totalmente creíble, totalmente realista. Es algo total. Me comprometo a, unha vez pasados os 4 anos, decir que se fixo todo. Porque é un programa pensado para facer, non pensado para ganar unhas eleccións. É un programa electoral que, como decía antes, está feito dentro da responsabilidade que me dá coñecer o que son as necesidades do concello. Eu creo que Lourenzá ten dous puntos importantes, non? Por un lado, o sector forestal e o sector agrario, e por outro lado, o potencial que ten como turismo. E empezo por último. O turismo en Lourenzá non se pode entender sin estar localizado dentro do seu destino, que é a Mariña Lucense. Creo que chegou o momento de rasgar con todos os localismos. Non somos un concello que forma parte da Mariña Lucense e é un seu destino. A xente que ven a Lourenzá ten que sentirse identificada coa Mariña Lucense. E, nese sentido, no noso programa electoral, recollemos a creación dun plan dinamizador do turismo local, pero dentro do seu destino a Mariña Lucense. Creemos que temos moito que dar e moito que aportar a xente que pase por Lourenzá. Por lo tanto, este plan dinamizador do turismo local, o que queremos facer, o que estuvemos facendo toda agora, pero simplemente plasmalo nun documento e tratar de leválo máis a práctica. É dicir, falar con todos os axentes implicados no turismo no noso concello, sector privado e, por suposto, o sector público, e, de alguna maneira, dentro deste seu destino, que a Mariña de Lugo, ser un referente. Temos cultura, temos patrimonio, temos recursos naturais, estamos a piques de inaugurar unha ruta de senderismo, 21 kilómetros todo alrededor do Val de Lourenzá. Acabamos de inaugurar o Pazo de Tobar fai escasamente un ano. Temos un ben de interese cultural aquí no centro do concello, o Mosteiro de San Salvador, que temos un museo de arte sacro que, si ben non está en mans públicas, sino que está en mans da iglesia, é un reclamo turístico, e aí temos que facer moito fincapé entre as dúas administracións, entre a Mariña, por ser unha maneira, a mancomunidade de municipios e o concello, para potenciar todo o que Lourenzá ten que ofrecer. E a nivel do, si pensamos xa no medio rural, o xo que é o sector forestal, aquí, básicamente, o que temos é que dinamizarlo. Temos as terras, temos os montes, pero que nos falta? Como casi toda Galicia, estamos nun minifundismo bastante elevado. aquí os nosos montes non son o productivos que deberían ser e de alguna maneira o que dende o Partido Popular de Lourenzá quere para o monte Lourenzá é que esteña ordenado e seña productivo, porque desa maneira vai xerar riqueza para os nosos veciños. E do medio rural, pues, por suposto, temos a fava de Lourenzá como produto estrela, pero temos un val que é moi fértil, donde os produtos da horta tenen que ser o eixo vertebrador do noso territorio. Por lo tanto, dentro do Concello, apostamos polo sector hortofruticultor e, de alguna maneira, o que queremos é que as terras improductivas a días de hoxe teñan producindo, e para iso o que apostamos é pola formación para todas as persoas do Concello poidan poñer en valor as súas terras. E despois, outro eixo importante que en todo o Concello e en todo o programa electoral debe figurar a educación e a cultura, pero non podemos olvidarnos do medio ambiente. En Lourenzá temos un problema que é a capacidade de almacenamento de auga, con lo cual o noso programa vai a ampliación do depósito de Soutelo. Neste momento temos a auga moi cara, unha das máis caras dos concellos da Mariña, e estamos en condicións de poder mellorar ese precio. Por lo tanto, estamos xa traballando en baixar a tasa municipal de suministro de auga, algo que creo que os nosos veciños van a agradecer. E despois tenemos que seguir traballando pues, no saneamento de pequenos núcleos de poboación. Isto creo que é a tarefa que temos pendiente, e aquí queda moito, pero moito, que facer, e o Partido Popular de Lourenzá estará aí traballando e velando para que eu, como alcaldesa, logre cumplir estos objetivos que elevo no noso programa.
Son as principais directrices dese programa electoral do Partido Popular de cara ás vindeiras eleccións e de cara aos vindeiros 4 anos. Falaba vostede do potencial turístico de Lourenzá. Tendo en conta que nestas últimas horas coñecemos que temos moitas papeletas de convertir o Camiño Norte de Santiago como Patrimonio Mundial da UNESCO, eso sería un revulsivo tamén para vostedes.
Por suposto que sí, antes non o mencionei, pero o Camiño Norte, o seu paso por Lourenzá, pues está dando moito, ou está axudando a promoción económica e o desenvolvemento de moita xente en Lourenzá. 3.300 peregrinos pernoctaron o ano pasado aquí no noso concello, pero de paso foron moitos outros os que de alguna maneira pasaron por Lourenzá, con lo cual esta é unha noticia moi boa, posto que esperamos que axude a que esta variante do Camiño de Santiago pois chegue a ter tamén o esplendor que tenen outras variantes que levan máis anos pois de alguna maneira promocionándose. Ahora, co plan director do Camiño, e xa tendo en conta que o Camiño Norte pues, se aprobou xa definitivamente a segunda variante que pasa por Lourenzá, pasa preto do Pazo de Tobar, e creo que de alguna maneira pode axudar tamén non solamente a vertebrar e de alguna maneira pois a promocionar o que é o casco urbano, sino que tamén unha das parroquias que ahora mismo pues, conta con un ben interés cultural, como é o Pazo de Tobar, no noso concello, pois poida tamén beneficiarse desta outra segunda variante dentro do Camiño Norte.
Pois unha axudita que seguro que non ven nada mal, esperamos dende logo que se haya aprobado, porque dependemos dunha xuntanza que verá en Alemania no mes de xullo, penso que era. Alcaldesa e alcaldable do Partido Popular en Lourenzá, Emma Álvarez, chao, moitas gracias por estar hoxe con nos, moi boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.